Азан сөйлей. Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. 15 сағат 10 минут. Эфирде Татарстан радиосының якшәмбе тапшылары. Туған тілне сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруының шираттағы шығарылышын тыңдарға шақырабыз. Бүгін тіл ғылым өлкесінде әйдеп барушы ғалимебіз, филология фәннәре докторы Илдар Низамов узған шығарылышларда башлаған дәресін дәвам иттерә.
Исән булсыз, мөхтәрәм радио тыңлаучы кардәшләр. Сөйләмебезне камилләштерү максатында оештырылган дәресләребезнең нигезенә күренекле әдип Фәнис Ярулленнең публицистикада тел куллану осталыгы салынган дәресләребезнең соңгысына килеп җиттек. Үткәнендә без әдипнең афоризм иҗатына тукталып, аның көндәлекләрендә урын алган тел бизәк күренешенең иң югары нуктасы саналган инчеләргә шактый мисал китергән идек. Дәвам иттерәбез. Афоризмның шәхсилек төсмере аны белдергән фикер иясе хисне шушы авторга гына хас уйлау, әйтү үзенчәлеге белән белдерүендә чагыла. Халык мәкаләләрендә аны төсмерләр инде юылган була. Әйтү рәвеше түгәрәкләнгән, гомумилек югары нуктасына җиткән була. Мәсәлән, Фәнисенең бик нишкә төрттерү, юмор хисле шәхес икәненә киная ясаган сызыклар күп кенә афоризмында әле сакланган. Бер мәсәләр халык шагыйры исемен алмаска туры килер инде. Шул гына шагыйрдә балаларча ихласлык, самимилек белән әйтә алу сәләте бар. Күңел ул бер савыт сыман нәрсә икән бит. Тулып тора, бушап тора. Бу ихласлык аның үзе әйткән түгәрәк фикренә карата үзенең үк мөнәсәбәтен белдерүгә калмашауламый. Ул үз афоризмының үзенә һәм башкаларга тәсир итүен үзенчә белдерә. Кешеләргә үз вакытында үз урынында әйткән бер сүз әллә нинди бүләкләрдән дә кадерлерәк ди. Нигә бер-берсенең йомшак якларын әйтүдән куркалар икән кешеләр? Кимчелек бит ул кешене кимсетми, яза белсән зурайта гына ди. Мен аларга, сахаповларга, культуралы кешеләр башкалар алдында үзенең душманы белән дә йылмаеп сөйләшергә тиеш, дигәч, минем белән килештеләр. Кыйммәтле абуй, хикмәтле абуй була икән. Корсак өчен күп кирәк булса да, күңел өчен күп кирәкми, ди. Ихласлык, самимилек, төсмере, гадәттә кириш мөнәсәбәтле сүзләр. Икән, күрәсең, шул һәм башкалар өстәү белән ирешелә. Монда авторның шагыйрьлек сәләте дә чагылмый калмый. Бик нишкә психологик халәтне шагыйр сүрәтле, образлы итеп белдерә ала. Рәтләп белмәгән кешене сагынып буламыни, ди. Мондый нишкә хисле мәкал булып та китә, эчтәлеге белән аңа охшаш гибәрәләр халыкта инде йөри дә. Эшлисе килмәсә сәбәбен табып була. Бер кемдә үзеннән биеккә сикерә алмый. Куркып торсаң, бер эш тә эшләп булмый. Үз өеңдә сулыш алырга ук иркен. Һәммә безнең үлемсез буласы килә. Кулыңнан эш төшсә, телеңгә гайбәт менә. Һәм башкалар. Гадәттә түгәрәк ибәрәләргә иҗат объекты итеп каралмый да башлый. Фәнис афоризмнарын анализлаганда, күп очракта аларның ничек-ничек иҗат ителүен уйлыйсын. Чөнки һәр очракта афоризм үзенчәлекле эчтәлеге белән дә сюжетлы композицияле парчасыман бер мөстәхил әсәр буларак күз алына килә. Һәр кешегә сыңар чабата өләшеп чыккач, сарыкта исән кала, бүренең дә бераз тамагы ялгана, ди. Ихтибар итек, монда әдип үз сүрәтенә халык иҗатыныкында өстәп җибәрә. Бу нәзәри яктан да уңай күренеш саналырга тиештер. Мондый халыкчан детальләр кабатланганда, аларга карата нәтиҗәләр аерым шәхес, төркем кысаларыннан чыгып, күп кеше, ягъни халык дәрәҗәсендәге фикергә үрелсә, ул инде әсәрдә автор моны кисәтсә кисәтмәсә дә, үзеннән үзе мақал яисә әйтем буларак кабул ителә. Мисаллар, әниләр шул безгә бәләкәй шактагына кирәк. Агачлар да тигез картаймыйлар. Фазигалы үлім ол өзегін әдәт тірендірә бейт кішіні. Өз ауылын хұрлаған кіші, шәп кіші түгілінді ол. Нендеген атуғы заманда да епі өз қадырын юғалтмай. Кішіге тамақ түйдіруғына жетпеш ол, матырлықта керек. Дан кішіні біктіз бұзаш ол. Құры вағды бош емізлік. Ярылықның башы ялқаулық. Хәм де башқалар. Фәнис ешқына өзінің ғымылаштырылген фикрін афоризм бұларақ түйімлей. Бұ афористік емғақтың нәқміне оның фикірләуі нәтижесінде барлыққа келуін ешірмей, оның үшін жауаплы екенін өз үстіне алудан да қорықмай. Мисал, демократия дегендер сәнің бұғазына басып келелерінде әкірілеп. Көңіл ішіклерін қат-қат езақты тұталар шол. Кіші-кішінің түгіл оның ұрынына ярата шол. Бізді яқшылық үшлеуге бік шүкленіп қарайлар екен. Ирік сүйеші жан, ирікке жан беруі білен бақытлы. Хәм башқалар, қайбір шырақта ол контексті әлігі ғибірелерінің афоризм екенін өзі бәян ете, оңа қарата өз фикрін білдіре. Афоризм өзімнікі деп үстеген мисалдар. Тилілер біткенде де тилілік қалыр. Қой вақыт ол ғибәрәнің шын афоризм болуына шикленіп мә, әллә бүтін сәбептен мә, бұны сәбәтлік шаралары қыстырып қоя. Ғайбәт көресің, ең өткін тавар. Бұ дүнияда намусыңға қаршы ішләген ішлер гіл болып тұра икән. Өлімнен егіріп күні құтылып болмай шул. Инвалид бұлай да ямсіз жетмәсе, оны кейін білән ямсіздейбіз. Қой вақыт Фәнис енді аңында шымар біткен ғибәрәсін, үстеме мағнат сүмірлеріне түріп, сүретлеп, білекейгіне әсер, парша сифатында жеткіре. Туған иліңіні юғалту, өзіңіні юғалту ол, дедім. Рус, инглес тіліндегіне сүйлеша башлайсын екен, тілесің ме, йоқ ме, сен оларының ғұрыф қадәтлерін, хатта диндерін қабыл етесін, сен олар жырын жырлайсын, ләкен біт сенің көңіл түбінден сарқылып кірген өз мұңың бар. Сен олар жырында жерінде жеткіріп жырлай алмайсың, ота бабаларыңнан сарқып кірген мұңда үске қолғып шыға алмай, дей. Тағын, шатлықның да тәпиі ұзын екен. Хикаясына премия берілу, бақшаға да бек тез келіп жетті, дей. Язғанларыны енді нешенші қат ұқып, қабат ұқыдым да, ойлап қойдым, әдепнің ижат емішлерінен тәм алып, оларыны ұқып шығу білен қанағатланып күні, қолмеше, мұна шушылай, нендедір схемаларға, қолыпларға салып, іне көзінден өткеріп ұтыру, фәнни қағидалар білен анализлау, әдепнің ижат сырларын шәрәләндіруге, түссізләндіруге кетірмем екен. Әйдәлі өзігізге шуңдай шик сұрау қойып, әдепнің мұна мен тіркеген афоризмларына, оларыны оның әсерлерінден өзігізді тулыландырып, өзігізнің көңілігіз қошқанша бәйеліп қарағыз әлі. Біз барбызда өзібізні дүнияның кіндігі деп санасақ та, дүния біз ойлағанша ойламай. Ол мұны Аяз Ғилажев білен Марси Сәлімжановның өлген қабарын ішіткеш берген интервьюсында яса. Яна, нашарлықтан бір кімді нашарлық ізләп маташымай. Тағын, ешәуінің мағнасы мағнасызліктен де мағна табуда. Қартайғаш ғымыр тез ұза. Ішләп берген келіш кенет өлі, ұшышта өлген қышлар өлі мәкебек матур өлі. Ярлы кішіні біт басқандай қорт кішіні шир баса. Шатланғанда тирентін ойламайсың. Кіші боласы кәже бәкейі түгіл шол, туу білен егіріп кетмей. Іш өзің өлгенсі бітмейінді ол. Кіші біт қазір сөз көтере алмай. Хәм башқалар. Құрметлі қардашылар, шушының білен бұ тәлгеші бізіне де тамамлайбыз. Келесі дәрісләрі бізіне де көрніклі әдіплері бізінің тіл қолланы ұсталығы топланған яд демішлеріне таянып, өтерге тұрышырбыз. Фикірлерігізіне хабар етігіз. Исан сау тұрығыз.
Филология фәннері докторы Илдар Низамов дәрісінде бұлдық. Инде үтелгән теманы зиһенебездән ыгытып кую өчен Фәнис Яруллинның бер әсәренә мөрәҗәгать итик. Әдипнең «Сәясәт һәм нәфрәт» дип исемләнгән шаян хикәясеннән өзек. Ул күренекле актерыбыз Ирек Бахман укуында яңгырый. 1990 еллар ахырына караган язма.
Кемгә нишектер җәмәгать, әмма минем сәясәт дигән сүзнең сәх хәрефен ишетүгә үк бөтен тәнем әллән эшли башлый. Трамвай троллейбусларда йөргәндә, кибетнең озын-озын чиратларында торганда, сәясәт турындагы сүзләрне ишетмәс өчен колагыма мамык тутырам. Бу ярыйсы гына саклану чарасы булып чыкты әле. Юкса бөтенләй йокыдан язган идем. Сәясәтне ни өчен шулкадәр яратмыйсың соң дисәгез, моның әлбәттә бик җитди сәбәбе бар. Хәер, сүземне бераз ерактанрак башларга туры килер ахыры. Эш былай тора, җәмәгать. Мәктәптә укыган вакытта мин үзебезнең классның бек шибер кызына гашык булдым. Исеме дә андый-мондый гына түгел, Галия бану. Ул Галия бану булгач, мин әлбәттә инде Хәлил. Йөрибез хәзерге заманның Хәлиле белән Галия бану булып. Мин үземә күрә ярыйсы гына гармунда сыздырам. Галия бануым минем гармун тавышын ишетүгә ишек ачык булса, ишектән, ишек ябык чакта, тәрәзәдән атылып яныма чыга. Гармуным өстенә утырып, йолдызларга сокланабыз, таңнар аттырабыз, киләчәк турында хыялланабыз. Безнең мәхәббәт сукмакларыбыз торган саен ныграк үрлә бара. Менә шулай йөрәкләр пар былбылдай сайраша, яннар бер-берсен ярты сүздән аңлаша башлагач кына, минем Галия бануымны мәктәпнең комсоргы итеп куйдылар. Галия бануым әйтерсең лә нәкъ менә комсорг булыр өчен дөньяга яратылган, берничә көн эчендә бөтенләй икенче кешегә әйләнде дә куйды бу. Хәзер инде аның сәләме дә элекке гади кыз сәләме түгел, комсомол сәләме. Безнең мәхәббәтебез дә комсомол мәхәббәте. Ул айлы кишләрдә минем иңемә башын салып, устав ятлый. Данлыклы юлбашчыларның тормыш юлын өйрәнә. Мин айга карап күрсенәм. Мин армияга киткәч, Галия бануым 2 ел буена миңа комсомол сәләмнәре җибәреп торды. Армиядан кайткач, без бик шәпләп комсомол туе уздырдык. Чөнки бу вакытта инде минем Галия бануым колхоз комсоргы булып өлгергән иде. Хәзер безнең өйдә барлык сүзләр сәясәт турында гына. Ашаган ашларыбыз комсомол ашлары, җырлаган җырларыбыз комсомол җырлары. Әйе, комсомол булып ятабыз, комсомол булып торабыз. Ләкин безгә болай комсомол мәхәббәте белән узак яшәргә туры килмәде. Минем гүзәл Галия бануымны көннәрдән бер көнне партиягә алдылар. Шулай итеп, безнең мәхәббәтебез тагын бер баскычка күтәрелде. Галия бануым үзенә шундый зур ышаныч күрсәткән партияның йөзенә кызылык китерә торган кеше түгел иде. Казанга китеп, партияның югары мәктәбенә укырга керде. Озакламый мин дә аның артына шәһәргә киттем. Чөнки хатынның ерактан җибәргән коммунист сәләмнәре генә җылытмый башлады. Ни әйтсәң дә, кай вакытта ул үзенең коммунист икәнен онытып, хатын икәнен исенә төшереп куйгалы иде. Мин Казанга килеп заводка эшкә урнаштым. Галия бануым үскәннән үсте. Үзегез беләсез, коммунистик шүпрә бик тиз күпрә. Минем гүзәл Галия бануым бер фабриканың цехында партком секретары булып эшли башлады. Йокларга яткач, өйдә бөтен сөйләшкән сүз сәясәт турында. Кунакларны да шуның белән сөйлибез. Галия бануым үзенә каршы төшкән кешеләргә Маркс Ленин томнарыннан үзүкләр китереп җавап кайтара. Ә мондый игезәк томнар безнең өйдә буа буарлык. Боларны күтәрә алмыйча китап шкафыбыз ике тапкыр алып төште инде. шкафларга гына сыймаганнары терезе төпләренә, телевизор үсләренә, өстел урындыкларга менеп кунаклады. Сәясәт әнә шулай итеп, безнең өйдән мәхәббәтне кысырыклый барды. Өйдә бу классикларның китапларына урын кысанлашкач, минем партийный хатыным кичкенә ябызга коммунистик лозунглар, плакатлар ташырга тотынды. Әлі ярый малай оларыны бик тиз юкка чыгара барды. Малай ул яктан бик уңган безнең. Кәгаз күрдеме? Эх дигән шишәйнеп ыргыта. Бузау да ул кадәр шәп булдыра алмаз. Әмма минем хатын бирешә торганнардан түгел шул. Алып кайткан плакат лозунгларын малайның буе җитмәслек җирләргә ябыштырып куя кары. Мәсәлән, икебез йоклый торган карават кырына ул алга коммунизмга дигән шакыру илеп куйды. Йокларга яткач мин аңа: "Әйдә хатан, алга коммунизмга барып кайтабызмы?" дисәм, бик каты үртәлә һәм төне буе мине наданлыкта гаепләп чыга иде. Ә кухня ишегенә ул 5 еллыкны 3 еллыкта дигән плакат илгәч мин аңа: "Мансы белән килешергә ярый хатан. 5 еллыкның ризыгын 3 еллыкта ашап бетергә мөмкин" дип көлгән идем. Шуның өчен атна буе сөйләшмәдек. Ә шулай да аның иң кызык лозунгысы патшалар җәяү йөри торган җирнең ишегенә, ягъни бәдрәп ишегенә кадакланган булып чыкты. Ул анда коммунизмның бөек җиңүенә һәр кемнең үз өлеше дигән язу үлгән иде. Мин монсына аны моны әйтмәдем. Чөнки соңгы вакытларда үйдәге лозунгларга күз төшергә вакыт калмый башлады. Эштән кайтам да кибеткә йөгерәм. Кибеттән кайткач ашарга пешерәм. Аннар әзмәс керләр сыгып куям. Үйне дә чүпкә батырып булмый бит. Җыештырга туры килә. Малайна карауда минем үстә. Партийный хатынымның андый вакыты яккә вакыты юк. Ул я җыелышта, я киңәшмәдә, я конференциядә, я съездда. Әйе, ул кешеләрне яшәргә өйрәтә, аларга коммунизмга бару юлларын күрсәтә. Ә миңа нишләргә? Партийный хатынның ире булып кына яшәргәме? Мен бу хәлләргә түздем, түздем. Улыбыз өйдә юк көнне партийный хатынымны акылга утыртып карарга булдым. Гел ул гына кешеләргә акыл өйрәтеп йөрмәсен әле. Акыл ул бездә дә бар. Шулай бик әйбәтләп әзерләндем мин моңа. Башта авыздан ис килерлек кенә арак içтем. Аннары хатын кайтканчы бөтен өйнең астын өскә әйләндереп ташладым. Хатынның шкафтагы игезәк томдарын кайсын кая ашырдым. Сакаллы авторның китаплары бер якка, пләшнеке икенче якка барып төште. Үйебез харабалар үеменә ошап калды. Хатыным партия буфетында тамагын туйдырып кайтып кергәндә, мин шул харабалар өстендә шишә кычаклап, әй алмагачлар көенә җырлап утыра идем. Галия баным кайтып керде дә, өйдәге хәлләрне күреп, байтак вакыт хушсыз торды. Аннары 100 җыланны бер юлы йоткандай зәһәрләнеп, минем өскә килә башлады. Мин шурыгына көтеп тора идем. Саллы йодрыгым белән партийный хатынның яңагына тындырдым. Ә диде ул, тагын да ныграк зәһәрләнеп. Син әле партиягә кул күтәрәсеңме? Күрсәтермен мин сиңа партиягә ничек кул күтәрергә. Хатын телефонга барып ябышты. Әмма мин аның алдан ук шнурын кисеп куйган идем. Әйдә, әйдә шалтырат! Шакыр милицияңны, диде мин тыныч кына. Һәм ишекне бикләп ачкычны кисәгә салып куйдым. Хатын эшнең мондый юнәлеш алуын күргәч, разбуй салып кычкырырга тотынды. Мен сендә әлбәттә күршеләр ишетеп ярдәмгә керсен өчен эшләнгән иде. Мин хатынның икенче яңагына да берне тамыздым да, кулларын артка кайырып бәйләп, авызына үзенең иске яулыгын дөңгешләп тутырдым. Юкса һаман партиягә кул күтәрәсең дип куркытмакчы. Юк, мен әйтәм. Мин партияны түгел, хатынымны тукмыйм. ә хатынны тукмағыңа суд әлләни күп бирмей, күп бирсе дә курыккан юк. Ишмасам хатынның туктаусыз акыл үйрәтүләреннән тынып торырмын. Аузына яулық тыққаш хатынның ығы-ығы деген тауышығына ештілді. Мен оларға артымны қойып телевизор қорарға отырдым. Телевизорға мауығып, ұнытылып кеткенмін ақыры. Хатыным аузындағы яулығын шейнеп, ютқанда мен ақышқырып ята. Сен, қабақат, партияның аузын тұмаларға тілеген едім. Мұның үшін мен сенің башыңны Сібір жібертешекмін. Сірі шунда урман кезіп. Сен образованный хатын түс түгіл, сен варвар, сен фәлән. Кем-кемне Сібірге жібертір бітәлі, дедім мен тынышқына. Әнәттігі лозынғың үшін сені партийні дұсларың стенаға тіреп атасақлар. Мен оның бәдіреп ешегіне явыштырған коммунизмның бүйік жіңуіне әр кімнің өзіліші деген плакатына түртіп көрсеттім. Син коммунизмның жиңуіне шулай үліш кіртесің мә, дедім. Хазір мұны райкомыңа шалтыратып, партияңыны нешік мысқыл иткенлігіні көрсетті. Мен телефонның шнурын елге башладым. Хатым мені елварырға тұтынды, бір өк шақыртмады. Бек зақ яланға жарар, мен айтам, бір елға ғафу етіп тұрам. Тек сен де Сібір білен янауларыңны ұнут. Біз ол күнні ғалябаны білен шын-шынлап татуланып, бірінші үйленішкен күндегі ше құшақлашып, назлашып ұйқыладық. Ғалябаны оң біразға майлағанда ерді. Әмме аның бұл халі ұзаққа бармады. Шынки ол енді сақаллы әм сақалсыз юлбашшыларының бүйік идеялары білен ағуланып біткен еді. Бір нешік иге жүнге кірті олмағаш күннерден бір күнні мен «Барма турым, өзіңнің партиң білен еше, менім өтен шыдар қалым юқ» деп үйден қуып шығардым. Башта өзім кетмек шейдім, аннары партия өзінің балаларын фатирсыз етмес әлі деп, фатирыны өзім алып қалырға болдым. Әм дұрыс еттім, шыннапта менім ғалиябануым ярты ел дегенде үр яңа фатир алып кірді. Малай білен біз икәу еше башладық. Тұрмышымыз әйбәт кіне күйленіп кетті. Керек мәген китаплардан ши стартқаш, үйлеріміз кен әйіп қалды. Хатым барында келеуден тоқтаған дұсларым да келе. Қызықлы қәллер қақында сейләшәбіз. Сәйесәтке қағылмейбіз. Қайбір дұсларым мені яңа кәләште үзләштіре башлады. Ғымыр бойы бұла ешәп болмасылығын біле әмәлбәтті. Ләккен бір ауыз пішкәш, екінші тапқыр үйленірге Юрак җитми. Гөлгенә партияны хатын туры килмәс әле, диләр дусларым. Без сиңа кәләшнең бер ярмадан бутка пишерә, бер метр тукмадан гомерең буена күлмәк ыштан кидердә торган табабыз, диләр. Һәм чынлап та миңа шундый хатын табып бирделәр булар. Наиләм улымны да бик тиз үз итте. Тамак тук хәзер, эс баш чиста. Менім ескі костюм шалбарларыны тузған, түсін жуйған пальтомны да шығарып атмады. Қайсыннан малайға бір нәрсе тікті, қайсын өзім әрәтлеп берді. Бұл хатының тоғын шул яғы бар. Гәжетлер оқымай, телевизор қорамай. Бүтін жылысын малай білен меңа берге тұрша. Малай білен бізді ұрышлы болып қалмайбыз, оңа болышабыз. Бейремлерде шешеклер бөлек етебіз. Қысқасы, үйден саясатны қуып шығарып, Махаббатны киртип отырттык.
Сез күрнекле актёрыбыз Ирек Бахман язмасында Фәнис Ярурлиннең Махаббат һәм нәфрәт дип исемләнгән хикәясеннән үзек тыңладыгыз. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал һәм тавыш килә устасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Балаңны үз халкыңның теленнән мәхрүм итү гынаһ булып чыгарга мөмкин. Шуны онытмыйк. Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.